Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Vidimo se na Kosovo i Metohiji, izjavio Marko Đurić nakon što je informisan da Priština nije saglasna sa njegovom posetom. Odluka Srbije da ne odobri moju posetu u Beogradu imaće posljedice, kaže Tači. Vanredni samit Evropske unije i migrantskoj drami u Sredozemnom moru. Evakuacija zbog erupcije vulkana u Čileu. Sutra promenljivo oblačno do 24 stepena. Akciji 7000 kojom bi se odala počast ubijenima u Srebrenici za Radio Slobodna Evropa govori inicijator ove akcije, novinar Dušan Mašić.
Pa ovo bi moglo da bude najmasovnija akcija saosećanja sa žrtvama Srebrenice do sada. I na taj način pokazat ćemo da idemo u dobrom pravcu.
Kako nevladin sektor u Novom Pazaru reaguje na dodeljivanje titule počasnog građanina premijeru Aleksandru Vučiću? Ne možemo da zaboravimo, kaže Sead Biberović iz Urbanina.
Da je on po ulicama Beograda lepio plakate Bulevara Ratka Mladića i da je Narodna skupština htjela da pretvori u sigurnu kuću za Ratka Mladića.
Čućete i da je Britanac Michael Boring, umetnički fotograf, radeći na fotostorijama o životu na Balkanu, postao fasciniran ovim prostorom i ostao da živi u Subotici.
I somehow just became addicted to the Balkans, so it's such an interesting place for me.
Mislim da je ovo zaista vrlo interesantan prostor za život, nekako sasvim drugačiji od drugih delova Evrope.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Direktor vladine kancelarije za Kosovo Marko Đurić izjavio je da je dobio informaciju da kosovska vlada nije saglasna sa njegovom posetom na Kosovu i da je njegova jedina poruka vidimo se na Kosovu i Metohiji. Ipak je republička vlada starija od pokrajinske, rekao je Đurić. Kosovski šef diplomatije Hašim Tači ocenio je da je odluka Srbije da ne odobri njegovu posetu Beogradu suprotna dijalogu Beograda i Prištine. To će svakako imati posledice, izjavio je Tači za Bečki prese, ne želeći međutim tim da kaže kakve bi to posljedice mogle biti. On je ipak rekao da neće biti direktnih kontramera srpskim političarima. Šef Euleksa Gabriel Meuči izjavio je da bez obzira na date garancije vlade Srbije nema uslova da Oliver Ivanović bude pušten iz pritvora da se brani sa slobode dok ne bude saslušano preostalih 38 svedoka. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je samit prestonica centralne i jugoistočne Evrope koji se održava u Beogradu prilika da se razgovara govore o regionalnom povezivanju i stabilnosti.
Kada se bolje upoznamo, čini mi se da ćemo uspjeti da se izlečimo od različitih predrasuda. Ja to polazim uvek iz sopstvenog primjera, da ne mislite da nekome od vas držim pridike. Znam sam koliko sam sebe menjao time što sam upoznavao i saznavao više protekom vremena.
Ugovor sa arapskim partnerom za izgradnju projekta Beograd na vodi biće potpisan u nedelju u Geozavodu, izjavio je gradonačelnik Siniša Mali.
Usvojili smo već zakon o eksproprijaciji, sve planske dokumente. Nakon završetka procesa eksproprijacije krećemo u realizaciju, to je recimo kraj leta ove godine.
Nezavisno udruženje novinara Srbije izrazilo je nezadovoljstvo zbog toga što svi aspekti ubistva 16 medijskih radnika u NATO bombardovanju zgrade RTS-a pre 16 godina još nisu rasvetljeni i što se ta tragedija i dalje koristi kao povod za politička prepucavanja. Novinarka Olja Bećković, koja je više od dve decenije vodila emisiju Utisak nedelje, od narednog broja nedeljnika NIN radit će za taj list jednomesečno intervju sa izabranim ličnostima. Zbog kvara na magistralnom cevovodu Kruševac je već treći dan bez vode za piće. Problem je jutro saniran, ali voda i dalje nije ispravna za pripremanje hrane i piće. Po preporuci Zavoda za javno zdravlje u gradu danas ne radi deo škola i obdaništa, a građani, bolnice i druge vitalne ustanove snabdevaju se vodom iz cisterni. Iz štaba za vanredne situacije Dušan Todorović.
Imamo prekid u nastavi u onim školama koje nemaju vodu. Isto, znači, vrtići, ono što je u gradskom jezgru, ne rade. Ono tamo gde ima vode, gde su imali vodu i tokom jučerašnjeg dana oni rade. Te autocisterne vrše i dopunu, misli se pre svega na opštu bolnicu, dom zdravlja, pekarsku industriju Branko Perišić i druge privredne subjekte.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na vesti iz sveta. Lideri Evropske unije u Briselu treba da usvoje hitne i temeljite mere za sprečavanje masovnog priliva ilegalnih imigranata, tako što će se u spasavanje razbiti mreže organizovanog kriminala koje to organizuju, a predloženo je i da se, naročito na obalama Libije, potapaju brodovi pre nego što se u njih ukrcaju ilegalci. Francuski ministar spoljnih poslova Laurent Fabius.
Za sve one ljude koji dolaze u Evropsku uniju moramo napraviti razliku između onih koji imaju pravo na azil po političkoj osnovi i onih koji dolaze iz ekonomskih razloga, a koji ne mogu ostati u Evropskoj uniji. Moramo pronaći sistem kako bismo ih sprečili da dolaze ili se pak ponovo vraćaju u uniju, a potom bivaju vraćeni u svoje zemlje.
Turska je povukla ambasadora iz Beča pošto su austrijski poslanici nazvali masakr nad Jermenima za vreme Otomanskog carstva genocidom. Najmanje 1500 ljudi evakuisano je na jugu Čila zbog erupcije vulkana Kalbuko, javile su agencije. Kalbuko je u oblasti Los Lagos, gde se nalazi i popularna turistička destinacija Puerto Varas. Vanredna situacija je proglašena i na jugu Argentine u oblasti koja se nalazi oko 100 km od vulkana. Predsjednica Čila Michelle Bachelet.
Nacionalna kancelarija za vanredne situacije i policija insistiraju da ljudi koji nisu želeli da se evakuišu budu evakuisani. Želeo bih da podsjetim one koji dolaze u zonu vulkana da se zaštite kako bi izbjegli rizik udisanja pepela.
21 strani student u kritičnom je stanju posle požara koji se tokom noći desio u jednom studentskom domu u Moskvi, u kojem su ukupno 43 osobe zadobile povrede, saopštili su moskovski zvaničnici.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Naša prva tema je akcija 7000. Ovo bi mogla da bude najmasovnija akcija saosećanja sa žrtvama Srebrenice do sada. Moramo sami nešto da uradimo ako želimo da se nešto promeni. Svaki pojedinac ima subjektivni osjećaj solidarnosti i na njemu je da odluči da li hoće da ga iskaže ili ne. Iskreno, voleo bih kada bi broj 1 uzeo građanin Tomislav Nikolić, kaže za Radio Slobodna Evropa novinar Dušan Mašić, inicijator akcije 7000, koji je pre nekoliko dana pokrenuo na Twitteru. Cilj ove akcije je da se 11. jula ispred zgrade Narodne skupštine Srbije okupi 7000 osoba, te da legnuši odaju počast ubijenima u Srebrenici. Zbog čega je za Srbiju bitna ova akcija?
Ovo bi moglo da bude najmasovnija akcija saosećanja sa žrtvama Srebrenice do sada. I na taj način pokazat ćemo da idemo u dobrom pravcu, jer ima mnogo onih koji se plaše da smo danas bliži nekom novom ratu nego što smo se udaljili od prethodnog. Uz to, tam uspeh je što evo mi o Srebrenici pričamo u aprilu, obično do sada smo to radili samo na jedan dan, 11. jula.
Ako smo 20 godina potrošili, šta vas sada uverava da bi ova akcija mogla imati suštinskog uticaja i da bi vodila katarzi?
Ne mislim da će ova akcija suštinski promeniti bilo šta. Samo će svima nama pokazati da moramo da krenemo od sebe i da moramo sami nešto da uradimo ako želimo da se nešto promeni na bilo kom planu.
U kojim delovima društva očekujete najveći otpor?
U svim, jer ne može se društvo deliti tek tako na dobre i loše. I među elitom ima oni koji se užasavaju jedne ovakve akcije, kao što i među najsiromašnijima i najneobrazovanijim ima oni koji bi učinili sve da akcija poput 7000 uspe.
Kakve su reakcije koje stižu?
Kao i sve na Balkanu, ekstremne. Od onih koji prete do onih koji su oduševljeni jednom ovakvom idejom.
Od koga dolaze pretnje?
Od ljudi koji očigledno ne shvataju ni šta nam se dogodilo, ali mnogo važnije ni šta nam se dešava danas. Ljudi kojima je prošlost mnogo važnija od budućnosti, a usto odbijaju da prihvate da tu istu prošlost tumače onako kako ona zaista jeste. A nije bila lepa, to svi znamo.
Ako već danas dolaze pretnje, postoji li onda opasnost za bezbednost učesnika akcije na sam dan održavanja?
Ukoliko nas zaista bude 7000, ne verujem. U ostalom, policija u Srbiji je pokazala da može, ako želi, da obezbedi neki skup, a važno je samo da to želi.
Da li bi ovakvom akcijom građani pokazali veću zrelost od svih post-Miloševićevskih elita?
Ja ne volim tu podelu na građani i elitu, jer elitu čine neki građani i građanke. Ovo je skup svih njih i kogoda dođe, bit će dobrodošao.
Oni koji se prijavljuju dobijaju brojeve. Vi kao inicijator akcije imate broj 7000. Koga biste volili da vidite sa brojem 1?
Akcija je krenula na Twitteru, uskoro će biti omogućeno i prijavljivanje preko Facebooka i web sajta, a sada postoji i e-mail 7000@gmail.com na koji građani i građanke mogu tražiti svoj broj. Iskreno, voleo bih kada bi broj 1 uzeo građanin Tomislav Nikolić, samo ne bih voleo da to bude preko reda, odnosno da on bude poslednji, jer će to značiti da smo došli do svih 7000.
Strahujete li u tom slučaju da će prisustvo ljudi koji su kreirali ideološku politiku koja je vodila u zločine vređati osjećanja žrtava?
Znate šta, iz ugla žrtava retko šta može da bude i dovoljno dobro i dovoljno iskreno. Na svim stranama je, kao što znamo, bilo zločina i zato razumem i ove koji mi prete. Ovde će svako biti prisutan kao pojedinac, kao broj. I nije važno kako se ko zove ni koju političku opciju zastupa.
Plašite li se da će se prijaviti možda nedovoljan broj ljudi? Hoće li biti ispunjen cilj ako ne bude 7000? Može li da se dogodi da akcija ne uspe?
Cilj će biti ispunjen i ako nas bude 70, 700 ili 7000. Jer nije cilj broj okupljenih, već da se svi oni koji žele iskažu svoje saosećanje sa žrtvama Srebrenice, a to mogu slobodno da urade. Ja bih voleo da neko pokrene sličnu akciju u Sarajevu povodom Bratunca ili Zagrebu u znak sećanja na žrtve Oluje i da pokažemo da možemo i da nam je stalo do srećnije budućnosti.
Koliko se srpsko društvo promenilo s obzirom da je krenulo od tačke potpunog negiranja da se bilo šta dogodilo u Srebrenici preko rezolucije Skupštine Srbije u kojoj se ne pominje reč genocid, pa do danas kada govorimo o ideji da građani i kroz ovu akciju masovno pokažu solidarnost i kajanje?
Ne verujem da se promenilo društvo, već političke prilike. Također, prošlo je 20 godina. Jedni će reći mnogo, drugi malo i svi će biti u pravu. Svaki pojedinac ima subjektivni osjećaj solidarnosti i na njemu je da odluči da li hoće da ga iskaže ili ne. Mi kroz 7000 postavljamo okvir za to, kao što i vlast postavlja okvir u kojem će se tretirati sve pa i ono što se desilo u Srebrenici. A kao i uvek, svako društvo i svaki narod ima onakvu vlast kakvu zaslužuje.
Novinar Dušan Mašić, inicijator akcije 7000, govorio je za Radio Slobodna Evropa. A mi sada idemo u Novi Pazar, gde je dodeljivanje titule počasnog građanina premijeru Srbije Aleksandru Vučiću izazvalo oštro reagovanje nevladinog sektora. Naime, predstavnici ovog sektora smatraju da je ovo poniženje za sve građane Novog Pazara i dodvoravanje lokalnih političara vlastima u Beogradu, beleži Danica Gudurić.
Programski koordinator Urbanina Sead Biberović je mišljenja da pojedini političari u Srbiji žele da građani dožive kolektivnu amneziju i zaborave šta su oni radili u prošlosti. Građani Srbije, a pogotovo Bošnjaci, ne mogu i ne žele da zaborave šta je Vučić govorio i radio, kaže Biberović.
Da je on po ulicama Beograda lepio plakate Bulevara Ratka Mladića i da je ono što posebno treba da boli svakog građanina i građanku Srbije, jednu najvažniju instituciju u državi, Narodnu skupštinu Republike Srbije, hteo da pretvori u sigurnu kuću za Ratka Mladića, za optuženog ratnog zločinca kome se u Hagu sudi za genocid nad Bošnjacima u Srebrenici.
Direktorka kulturnog centra Damat Zibija Šarenkapić za naš radio rekla da se kao građanka Novog Pazara osjeća iznevereno, duboko poniženo i da se takvom odlukom građani Novog Pazara primoravaju na potpuni zaborav i brisanje sećanja, a nezadovoljna je i zašto pre njenog donošenja nije održana javna rasprava i konsultovani građani.
Odlukom koja je na prečac doneta i koja na jedan prilično bahat način traži od građana potpunu amneziju, brisanje sećanja, pamćenja, doživljaja i iskustava u poslednjih 25 godina.
7 miliona evra koliko se planira ulaganje u infrastrukturu, obrazovanje i zdravstvo, veliki novac. I mi smo kao građani vrlo sretni zbog toga, kaže Zibija Šarenkapić, ali taj novac ne dolazi iz budžeta Srbije.
Nego je samo izraz dobre volje vlade da dopusti da jedna investicija dođe u Novi Pazar iz stranih izvora.
Skupština Novog Pazara na svečanoj sednici povodom Dana grada proglasila je Vučića počasnim građaninom, a za tu odluku glasali su odbornici vladajuće većine kao i opozicione Bošnjačke demokratske zajednice BDZ Sandžaka. Odbornik BDZ Sandžaka Admir Muratović za Radio Slobodna Evropa je rekao da ova vlast u Srbiji ima želju da rešava probleme što nismo imali za vreme Koštunice i Tadića.
prije svega mislim na činjenicu da je Koštunica imao svog ličnog ministra u Novom Pazaru, isto kao što je Boris Tadić imao svog ličnog ministra u Novom Pazaru, i dok su oni imali konekcije u Beogradu, u Novi Pazar i u Sandžak stizali samo problemi.
Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Aleksandar Vučić, počasni građani Novog Pazara, to vest neki od vas su ovako komentarisali na našoj Facebook stranici.
Ako ima časti, Vučić treba da odbije politički doneseno priznanje, uručeno bez stvarne volje građana Novog Pazara.
Smatra Edip, dok Stanimir pita.
A ko je odlučio da se Vučiću dodeli priznanje? Nije valjda on sebe proglasio za počasnog građanina?
A na naše pitanje šta mislite, ima li razloga da premijer Vučić postane počasni građanin Novog Pazara? Tijana odgovara.
Nema, naravno, sramota. Sramota što je uopšte na vlasti, a posebno što mu je ovo drugi mandat, kao da nije dovoljno uradio 90-ih.
Pratite nas i dalje na Facebooku, Twitteru i našoj internet stranici slobodnaevropa.org i šaljite komentare.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. Vidimo se na Kosovu i Metohiji, izjavio Marko Đurić nakon što je informisan da Priština nije saglasna sa njegovom posetom. Odluka Srbije da ne odobri moju posetu u Beogradu imaće posljedice, kaže Tači. Vanredni samit Evropske unije i migrantskoj drami u Sredozemnom moru. Evakuacija zbog erupcije vulkana u Čileu. Sutra promenljivo oblačno, temperatura do 24 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na regionalne teme. Moskva je zabrinuta zbog napada na Karaulu na makedonsko-kosovskoj granici. Glavni razlog za ovaj incident je nedostatak vladavine prava i bezbednosti na Kosovu, što se više ne može ignorisati. Zvaničnih reakcija u Skoplju još nema. Analitičari smatraju da reakcija iz Moskve treba da bude posticaj za ubrzavanje evroatlantskih integracija Makedonije, prenosi Blagoja Kuzmanovski.
To se više ne može ignorisati, kao i sve učestalije prisustvo velikoalbanskih slogana. Nadamo se da će napori makedonskih vlasti da vrate red u problematičnom regionu zemlje dobiti i potrebnu međunarodnu podršku, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Ova reakcija je rezultat pre svega nedefinisanog statusa Makedonije, kaže profesor Denko Maleski, raniji ministar spoljnih poslova. To što zemlja nije u Evropskoj uniji niti u NATO paktu, zajedno sa unutrašnjim problemima, su jedna vrsta pozivnice za spoljnu diplomatsku intervenciju, ističe on. Reakcija je jedna velika opomena za zemlju da vidi šta može da uradi na planu evroatlantskih integracija i da što pre zatvori taj dosije. U vakuumu kakvom je sada Makedonija, očekivano je da se umešavaju i druge sile, kaže Maleski. Profesor Nano Ružin, raniji ambasador Makedonije u NATO-u, naglašava da se reakcija sa ruske strane može shvatiti kao jedna epizoda preko koje Moskva šalje poruku da je raspoložena da ponudi svoju pomoć ako za to ima potrebe. Eksperti smatraju da to što zvanična Moskva pominje nerešeni kosovski problem kao razlog za etničke tenzije može biti i izgovor za njene reakcije u Ukrajini. Ali to su već igre velikih sila u kojima Makedonija kao mala država ne sme sebi dozvoliti da bude uvučena, i ona treba nastaviti da se drži kursa evroatlantskih integracija, zaključuju analitičari. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Sjedinjene Američke Države su saopštile da Rusija ponovo pojačava vojno prisustvo u Ukrajini. Moskva je, kako je navedeno, na pobunjenom istoku dopremila novi protivvazdušni sistem i započela dodatnu obuku proruskih separatista, kršeći odredbe sporazuma o prekidu vatre iz Minska, pripremila Biljana Jovićević.
To je najveća koncentracija ruske protivvazdušne opreme na istoku Ukrajine od avgusta 2014. Optužbe o novom ruskom gomilanju na istoku Ukrajine iznijela je portparolka State Departmenta Mary Harf nakon što je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov optužio Sjedinjene Države da koriste krizu i konflikt u Ukrajini da bi sijali razdor između Rusije i Evropske unije, naročito Njemačke. Nakon što su ranije na granici uspostavili relativno normalan broj vojnika, Rusija sada šalje dodatne trupe tamo, rekla je portparolka State Departmenta, dodajući da je u toj graničnoj oblasti rusko vojno prisustvo pojačano na najveći nivo od oktobra 2014. Rusi su zajedno sa pobunjenicima ponovo dovukli veliki broj artiljerije i višecijevnih raketnih bacača u oblastima u kojima je to zabranjeno prema februarskom dogovoru iz Minska postignutom uz posredovanje Evropske unije. Tim Krhkin sporazumom, koji je na snazi od 15. februara, sukobi između ukrajinskih snaga i proruskih pobunjenika su smanjeni ranjeni, ali ne i obustavljeni u potpunosti. Posmatrači OEBS-ove specijalne misije za Ukrajinu saopštili su da su od prošle sedmice zabilježili masovni porast kršenja prekida vatre. Prije objave o ponovnom gomilanju ruskih snaga na istoku Ukrajine, šef Putinove diplomatije Sergej Lavrov je juče izjavio da je ukrajinsko jedinstvo i neutralnost u najboljem interesu Rusije. U intervju za Eho Moskve on je rekao:
"U našem interesu da ne dođe do podele Ukrajine. U našem interesu da Ukrajina ostane neutralna, pre svega u vojno-političkom smislu."
Potom je optužio Sjedinjene Države da koriste ukrajinsku krizu da bi postigli ono što Lavrov zove strateškim ciljem Vašingtona, da se spriječi razvoj ruske saradnje sa Evropskom unijom, a naročito s Njemačkom.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Na 10. književnom festivalu u Užicu na pola puta, kao i do sada, učestvuju pisci iz regiona. Ove godine dolazi 8 književnika koji će tokom dana užičkim gimnazijalcima držati predavanja, a tokom večeri su čitanja, javlja Novka Ilić.
Maturantkinja Sanja Tešović nas upoznaje sa ovogodišnjim učesnicima festivala.
Ja Dovičković je jedan od osnivača festivala i poznati među užičkom publikom. Živi radi u Sarajevu, a ove godine će nam pričati o tome kako danas čitati Ćopića. Dejan Ilić je urednik u časopisu Reč u Zabačkoj kući Fabrika knjiga, a ovoga puta ćemo sa njim razgovarati o serijama. Predrag Lucić piše i živi u Splitu, a ove godine će nam pričati o Beketu. Branislav Dimitrijević je istoričar umjetnosti. On će nam pričati o kulturi i potrošačkom društvu, o tome kako i kada smo postali samo konzumenti. Boris Pavelić, novinar i komentator Riječkog Novog Lista i autor je knjige Smjer slobode, čija će promocija biti u okviru festivala. Vojislav Pejović je rođen u Crnoj Gori, a živi u Sjedinjenim Državama i držat će nam također i predavanje o književnosti i nauci. Filip David je ovogodišnji dobitnik Ninove nagrade, a sa njim ćemo razgovarati o pisima i pisanju. Drago Hedlje iz Osijeka, novinar i urednik, a on će nam pričati o istraživačkom novinarstvu. Nihat Hasanović je bosansko-hercegovački pisac, tema njegovog predavanja je putovanje i čitanje.
Kao što se zna, ovaj festival postao je vrlo prestižan u regionu i ispunio je svoj cilj, kaže profesorka književnosti u Užičkoj gimnaziji Ružica Marjanović, idejni tvorac festivala.
Pre dva dana smo razgovarali sa Vladom Arsenićem, koji je naš prominentni književni kritičar, koji radi sa mladima u biblioteci u Zrenjaninu, i deca Zrenjanina su posljednji školci su dolazili prošle godine i ove godine otprilike neki otkazuju ekskurzije. Dakle, deca ne idu na ekskurzije da bi došli na festival na pola puta. Ja mislim da je to nama veći kompliment nego da nam sad, ne znam, koji kritičar, novinar ili pisac kaže da je to dobro. Dakle, napravili smo generacije koje imaju da prepoznaju kvalitet. Znate, kad Predrag Lucić održi predavanje o Brehtu ili kad Viktor održi predavanje o Antigoni, vi tri naredna dana čujete po hodnicima da se o tome priča. Vi dobijete reference na to predavanje u pismenim zadacima godinu dana kasnije.
Festival na pola puta, čiji domaćin je svake godine Užička gimnazija, sa nestrpljenjem se iščekuje tokom cele školske godine, rekli su učenici ove škole.
Nekako sam se izdefinisala da upišem književnost. Ja sam zaista pronašla svoj put i ovaj festival je sjajan zato što upoznajete pisce i pričate sa piscima, cijelu godinu ih čitamo i onda mi njih dočekujemo i razgovaramo sa njim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Michael Boring, fotograf iz Velike Britanije, došao je u Srbiju pre 12 godina i radeći na fotostorijama o životu na Balkanu postao fasciniran ovim prostorom, za koji kaže da je prepun paradoksa i ostao da živi u Subotici, beleži Vesela Laloš.
Mike Boring je Englez rođen u Gani, kosmopolita je po uvjerenju i načinu života. Živio je u Zapadnoj Africi, Centralnoj Americi i gotovo svim evropskim metropolama, a zaustavio se ovdje na samoj granici Evropske unije.
Mike first came 12 years ago.
Došao sam u stvari pre 12 godina sa namjerom da uradim projekat Foto priča o Balkanu, za koji sam mislio da ću dovršiti za 2-3 mjeseca. Ostao sam međutim sve do sada i namjeravam i dalje ovdje da živim. Postao sam na neki način ovisnik o Balkanu.
I somehow just became addicted to the Balkans, so it's such an interesting place for me.
Mislim da je ovo zaista vrlo interesantan prostor za život, nekako sasvim drugačiji od drugih delova Evrope. Ovde ste u Evropi, a opet ima mnogo toga što nije evropsko. Mentalitet je sasvim drugačiji, potpuno različit od recimo britanskog i uopšte zapadnoevropskog. Ali to je sa druge strane prostor potpunog paradoksa. U početku nisam mogao da razumem kako sve funkcioniše, a na kraju sam počeo da shvatam kako ljudi razmišljaju, kako funkcionišu, ali sve do sada nisam uspeo da razumem zbog čega tako funkcionišu.
Serbs are very friendly people, they're very intelligent people.
Ljudi su ovde vrlo gostoljubivi i ljubazni pri prvim susretima, a onda iznena da otkrijete da su nekako puni netrpeljivosti prema ljudima druge kulture i religije, i to je za mene takođe jedan paradoks.
Michael Boring je živeo širom Srbije, a nedavno je shvatio da mu Vojvodina ipak najviše odgovara.
And Subotica is particularly interesting because it's pretty relaxed, it's not so desperate here.
Sviđa mi se ovaj mirniji i opušteni mentalitet i način života, a osim toga ja sam kao Londonac navikao na multikulturno okruženje.
I'm a Londoner, I'm used to this, I like this.
Volim kada su oko mene ljudi iz različitih sredina i različitih kultura. Boring za sebe kaže da je dokumentarni fotograf koji beleži sam život. Rađene u crno-beloj tehnici, njegove su fotografije fotopriče o Beogradu koji nestaje, o životu na tromeđi Srbije, Crne Gore i Bosni i Hercegovine, ili pak storije o čovekom doživljaju prostora. Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Vesela Laloš.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
I za sam kraj jedna zanimljivost. Poslušajte naime lapsus gradonačelnika Zagreba Milana Bandića, koji u Beogradu boravi na samitu gradonačelnika gradova centralne i jugoistočne Evrope.
Drago mi je da sam u Zagrebu, u Beogradu. Sinoć kad sam se spuštao na Surčin, i jutro kad smo išli ovdje u hol ove prekrasnog kompleksa i dvorane, vidio sam Beograd u jednom novom svjetlu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kako zvuči Sarajevo?
Znači ima ona pjesma. Posle jedno napije vode sa dva čaše, ne zna izići iz Sarajeva.
Kako zvuči šetnja Ilidžom ili šah na Trgu oslobođenja? Šta ćete čuti dok se šetate Baščaršijom? Šta uz obalu Miljacke? A šta na uglu ulica Maršala Tita i Ferhadije?
E, ajde mi slikaj ovdje iz Pribječne vatre.
Ajde, jasni se.
Posetite slobodnaevropa.org i potražite zvučnu mapu prestonice Bosne i Hercegovine.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Vidimo se na Kosovu i Metohiji, izjavio Marko Đurić nakon što je informisan da Priština nije saglasna sa njegovom posetom. Odluka Srbije da ne odobri moju posetu Beogradu imaće posljedice, kaže Tači. Vanredni samit Evropske unije o imigrantskoj drami u Sredozemnom moru. Evakuacija zbog erupcije vulkana u Čileu. Sutra promenljivo oblačno, temperatura do 24 stepena.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Vašoj pažnji preporučujemo naš regionalni program u 18 sati. Naravno, u međuvremenu pratite našu internet stranu slobodnaevropa.org. Prijetno!